Липса на контрол, човешка грешка, неквалифицирани служители, изпробване на нова технология или пък бързи темпове на работа и голямо натоварване. Това са част от версиите за взрива в завода за боеприпаси край Горни Лом, който този път доведе до 15 жертви. Истината за инцидента, казват мнозина, едва ли някога ще бъде разкрита, тъй като абсолютно всичко в района на трагедията е изпепелено. Но продължава изнасянето на информация. Разследващите разчитат и на работещите в фабриката, хората, които са били в първата смяна в деня на взрива. Тук сега ще чуете в нашия ефир един от работниците в барутната фабрика, който е бил тъкмо първа смяна в деня на инцидента, в деня на трагедията. Ден всъщност, който е и последният му работен ден там преди да се пенсионира. Това е Божидар Илиев. Чуйте какво разказа той пред колегата Ралица Гълъбова.
Божидар Илиев. Работите от колко време?
5 години, 6 съм започнал в фирма Видек.
Значи вие всъщност сте хванали и през 2010 в подобния
инцидент? Да. Нашата смена беше на работа тогава, обаче по стечение на обстоятелствата не ни взеха с колите, защото пътищата бяха много лоши и не можахме да пристигнем в завода. А тук бяха на работа само хората от местните. От горния лом и от долния лом.
И тогава обаче не е имало жертви.
Тогава нямаше, да. Имаше пострадали 4 човека. 3 или 4. Обаче жертви нямаше. И беше гръмнал другия цех.
При какви обстоятелства тогава се случи този инцидент? Установи ли се тогава каква е причината?
Доколкото знам, причината установена и се знае. Че някакъв при ремонта на един двигател ремъка бил много хлабав и останал без надзор и в шахтата, където бил поставен там за лентата, е попаднала смес. Амониева селитър. То предимно само с амониева селитър се работи повечето. Тя се запалила и започвала да тлее така, да не да горе, но просто да тлее.
То по-силен ли е бил от тогашния?
По-слаб, много по-слаб. Тогава е гърнало само амонит, амониева селитър. Може би и малко от производството. Обаче те са избегали хора, но обаче те са избегали по рини, изходи по гората и на всекъде.
А вие тогава били ли сте в...
Не. Защото техното производство е съвсем различно от това, къде е от утилизацията. Нашия тех се води утилизация.
И обезвредяване
на боеприпаси.
Вие говорите за цеха, който... където сега всъщност се възникна.
Да, където е гръмнал. А тогава са работили в долния цех и тогава гръмът е долу произвязал.
Ваши колеги ни разказаха, че тогава след тази инцидента през 2010-та са настъпили така промени в фабриката. Голяма част от хората са напуснали или са били уволнени?
Така, 3 бригади, утилизация. И защото текучеството е много голямо, условията на работа са много лоши и текучеството е изключително много голямо. И постоянно хора идват нови, напускат и...
Това има голямо текучество, уволняват ги или...
Не ги уволняват, обаче те хората самички си гледат, като видят какви са условията и какви са заплащанията и просто не се издържат.
Заплащането разбрахме 200-300 лева.
Големи заплати е имало. Но... мога да удържи, когато се работиха танковите мини големите, близо една година заплащането стигало до големи суми, 1200, 1300, 1400 лева. Говориме не за бързо, за чисти пари.
Но на цената на какъв труд?
На големи усилия.
Работили сте с много голямо напрежение.
Разбира се.
Разбрахме, че има и нощни смени, които абсолютно забранени в подобно
предприятие. След първия случай, когато гръмна завода, цеха за производство на амонит, собственика, забрани да се работи нощно време. Поволни всички от младсинството. Имаше много хора от младсинството и беше забранил да се назначават на работа.
Валери Мит.
На 5 години. Така беше.
Защо? Защо е тази дискриминация? Защо?
Не мога да ви кажа.
Но беше забранил. Че работи по-немарливо или?
И може би. Беше решил да не назначава хора от резко близо и просто от местните. И сега беше до 2 месеца, преди 2 месеца. И започнаха да се правят нощни смени, много усилено производство, като дойдаха тези градските мини, искаха много бройки, а цените не бяха много добри. На самата мина 43 стотинки.
Колкото разбрахме по 1200 мини е искало да бъдат обработени на смяна.
Да, което не може да стане и което не е достигано.
По колко хора да обработихте вие?
Еми, около 800, 900 до 1000 може би сме стигали един път и два пъти, обаче с цената много усилия и бригадата се от 15 човека.
Защото че много усилия, не сте имали почивки?
Постоянно всичко е заангажирано и просто...
А отношението на ръководството, какво е било към вас, разбрахме, че на този, който би е бил началник смяна, Мирослав Чернев, имало е така малко по... не знам, лошо отношение или да го наръка, но ваши колеги се оплакват, че постоянно има цяло на главите и да. Ме се опитва да ги пресира да работят повече и повече.
Да, казваш, ще работите повече, да изкарате повече мили, ще вземете повече пари. И се опитваха да ведат някаква нова организация, която надали ще да бъде, да се бъдеше изпълнила, защото това костваше много усилия на цялата бригада. И всички са заангажирани, защото този висеше постоянно на главата и даваше нареждания. Малкият. Ако не беше дошъл, той не имаше да стане това нещо. Ако беше дошъл още по-рано, може би да бехме ние на техното место.
Разказаха ни, че той дошъл в сряда същия ден в София, за да...
Най-часа.
За да представи някакво ново експериментално...
Да наложи неговото темпо на работа, за да се изкарат повече мини. Всичкото е свързано с пари.
Не е ли пробвал някаква експериментална технология за обезвреждане? Това ни казва.
Не.
Нова техника?
Не е нова техника, просто пробваха да изваждат мините от корпуса по-бързо. Защото има някои мини и много трудно се вадат.
Нещо обаче, което не се е получило и той се отказва и се продължи да работят по...
Не мога да кажа. Да. Опитва е. Сега са предположения. Модер ли се е получило там, къде на масата се работило върху детонатора? Имало томината, има и барут, има и детонатор. Тя първо трябва да се среже, да се извади, да се даде на сургар да се среже, след това да се дава на другите колеги да обезвреждат барут, да извадат детонатора. И тогава се даде на затъпене да се свали тортила. На ваните се дават. Една вана от 26 мили се състои, да се нареди, дам да изпадне и после да го сложат да го приберат.
Много време сте работили, познавате добре технологията. Какво според вас може да е...
Предложението са много. Може и на струга да е станало. Може и при нас да ударя по невнимание. Като ти стои на главата, той постоянно вика темпо работи. Можеш и да работиш. Ти не можеш да работиш, бягай тук да дойде друг да работи. Хората си притесняват. И може би да допуснат на някоя грешка.
Разбрахме, че има много голямо количество. Всички ден докараме течен
трип. Предишния ден докараха 6 тира мини, от които трябваше да се разтоварят и две коли, два тира, беха стоварени в... Не съм точно сигурен, обаче един тир гаранция беше в помещението, защото когато дойдохме, ние бехме също цялата седмица първа смена, когато си отидохме във вторник, цехът беше празен. Когато дойдохме в сряда, цехът беше пълен с мини на три нива, високо качени, и нямаше мотокара с да ги свалиме. И не дойде ръководството на директора и Чернев и не накараха ръчно с стълба да се качим и да свалиме мините. И затова се запалихме и затова по-късно почнахме да работим.
6 тира мини. Един тир колко
горе? Да... 2 палета.
Което на бройки колко?
240 мини. 30 малки съндъка, по 4 мини в съндък, 240.
Знаете ли какви са стандартите? Колко мини е допустимо да има?
60 съндъка ли беше?
Колко мини е допустимо да има в цеха, защото разбрахме, че има надвишаване на количеството съхранявани и мини.
Тротил. За мини не знам, обаче за тротила имаше неизкаран тротил около 10 палета. Това близо около... не съм сигурно, обаче около 6 тона. И 4 палета с черен барут. Корички ги казваме ние от предишните мини, от другия модел мини, където ги работихме. Бяха опаковани и за склад или за износ. Бяха готови. Ама там останаха. И отделно къде от тези мини се разглобяват детонатори, пресовки, барут, се слагат в съндъчетата, от тези, където мините се вадат и се складират.
Огромно
количество. Да.
Възможно ли е всичко това, количество се
срещу? Всичко това е довело до това, да. Възможно, всичко е възможно, това е само предположение. Такъв кратер да се образува и да така да гръмне.
Не бяхте ли на място?
Не бяхме, не си тръгнали да стриве 3 без 20 грама, станало в 5 без...
Не, върнахте ли се там, където се случи от това нещо?
Не. Как ние си? Ние сме от Монтана. Ние пътуваме на първа смена, ставаме в 4.30 5 часа тръгваме от Монтана, в 6.30 трябва да се започне работа в завода.
А сега...
Да се прибираме един час пътуване, но че хората няма на къде и са принудени да пътуват.
Защо се днес тук?
Еми, искат да ни разпитат за...
Следователите?
Да, следователите, да видят как стоят нещата. Всички смени сме извикани.
Искате да разберат какво може да е грешка?
Да.
А, грешка... Трябва ли вие да говорите?
Не, не е страшно изобщо, защото няма какво да се крия.
Осъзнавате, че има пропуски, осъзнавате, че има нарушения на технологията на работа.
За пропуски не знам, обаче при това темпо на работа всичко е възможно. Няма човек безгрешен. Може да...
От думите ви излиза, че грешката е на ръководството на завода, което е искало да поддържа много висок темп на работа.
Грешка може да бъде и на някой колега, на някой работник. Не,
самата грешка, да, но говорим по-скоро за грешката в темпа на работа, защото са искали да...
От притеснение. Той постоянно, тримата ръководители бяха там и постоянно се кара, съзнази и ходи и командва.
Може хората да се притеснили?
Абсолютно, даже ние си бяхме притеснили, няма и нашата смена, където беше там.
Разкажете ми за момента, в който вие разбрахте, че е станало взрива. Вие сте били в Монтана тогава.
Еми да, 4 без 5 се прибрахме вкъщи, в 5 без 5, в 5 и 10 ли, ми се обадиха, че завода не съществува. Викам, как така не съществува? Договоря, викам, какво, да не е само някаква катастрофа, какво, и неко ти е се обърнал. Не, вика, завода е експлоатирал, което просто не може човек да го асимилира. Просто изпаднахме в шок. Сме работили 3-4 години, колеги.
Мина ли ви през дума, че може да има някой оцелял или...
Не, абсолютно не. При това е невъзможно. И всеки да беше горе на техно място, просто не. Оцелени не. Като знаме количеството и с какво се работят с хексоген, с тетрил, с барут, черен барут, който е много опасен. Като падне на земята и като го настъпиш, той започва да пука и да гори. Което е много опасно. А цеха е свързан с бустери. Този цех, къде утилизираме мините, е свързан с едно друго цехче, къде се произвеждат бустери. Тези бустери ги подават на Англия, изнасят ги. А това са като междинен детонатор, къде ги слагат за по-силно провеждане на взрива до ръкави, къде ги провеждат взрив. Те си ги ползват предимно в рудниците, в мините.
И вие знаете за какво става въпрос? Да, мислите си веднага, че хората са качени?
Абсолютно. На всеко му ясно. Няма какво да се крие и се гадае.
Какви хора бяхте? На каква възраст приблизително? Имало и млади сред тях, по-възрастни на вашата година?
Да, Михаил беше млад момче на 24-5 години. И може би да има още по-млади, защото те дойдоха в тази бригада новички и не ги познавам точно. Но Иван има син на 20 години. Имаха и малко на 5-6 години момченце. И жена му Венера беше с него. Хората, които те са препитани, беше работил в това село тук като хлебар. 20-15 години. Закриха всичко и няма препитание. Беше отишъл в Кипър да работи с жена си. В някаква фирма за химическо очистене, за гладене, за пренелене, в реална нега.
Вярно ли е, че повечето от тях са работили, въпреки че се знават какъв риск се извършва дейността там, тъй като тук просто в този район няма какво друго?
Да, повечето така бяха хората. Аз за последния месец съм имал 296 лева.
Какво ще правите сега, след като завода вече го няма, закрите дейността?
Не, ми беше последен ден в среда. Се пенсионирам. Втора категория. Може би съм имал късмет, да.
По усещане се пенсионирате обаче. Следващи работен ден.
Късмет щастие.
Обикновено човек пенсионира си приключва работния цикъл.
Трудовия стаж.
С една лекота.
Лекота нямаше, но до някъде бях щастлив, че няма да се излагам вече на такива опасности и да пътувам. Това много изморява хората. Това са 6 години. Последно да пътуваш всеки ден.
А зарадвате ли се, извадили такъв късмет,
защото... До некъде се зарадвах, обаче до некъде и тъжно стана за загиналите хора.
Какво беше отношението между вас самите работници ли вътре?
Колегиално, просто колегиално.
Притеснявахте ли се, обсъждали ли сте, че има риск?
Винаги. Риск винаги е имало и продължава и сега да има.
Какво ти говорите?
Значи бригадата, колегите загинаха.
Мъчно ли бях? Приятели ли са?
Можеше да бъдем ние на това место, което не е изключение.
15 човека, всички на човековете, другите 13.
12. Които две жени. 10 мъже, две жени. Михаил. Приятел ми беше. И Иван. Венера. Пешо. Емил. И можете.
Дори разговорът по телефона не успя да скрие сълзите в очите на Божидар Илиев. Важен разказ негов пред колегата Ралица Гълъбова. Чухте какво той разказа за натоварения график на работа в фабриката, за докараните 6 тира мини, доставени в деня на взрива и разтоварвани от работниците. Тепърва, надявам се, разследващите да вземат предвид всичко това, което хора като Божидар, който е бил в първата смяна в деня на взрива, и други като него успеят да пресъздадат и разкажат пред следствените органи.